Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Починаємо громадську хвилю розмовою про виплати шахтарям. Наш співрозмовник, голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від фракції «Батьківщина» Михайло Волинець. Пане Михайло, нещодавно страйкували шахтарі Первомайськвугілля, вони відмовлялися підніматися з-під землі на поверхню. Потім президент Володимир Зеленський заявив, що вимога частково виконана, почали виплачувати зарплатню, бо страйкували вони через те, що не платять їм зарплату. А ви в коментарі громадському радіо вчора сказали, що це добре, що гроші дали, але чи їх вистачить? Чи вистачить і чи вистачає? Ви сказали, що вже почали виплачувати зарплату.
Ну, по-перше, варто подякувати представникам уряду і депутатам Верховної Ради за те, що послідовно спочатку було внесено законопроект на розгляд парламенту про внесення змін до закону про бюджет на 2019 рік, де окремою стрічкою передбачено виділити 1 мільярд коштів з бюджету на часткове, на погашення заборгованості по азартної платі. Тобто на виплату.
Частково.
На виплату азартної. Ні, там це я вже придумав. Там не частково, а на виплату азартної плати гірникам. Це питання дещо затягнулося, і шахтарі втратили терпіння і розпочали страйки у кожній області, як в Донецькій, Луганській і в Дніпропетровській. В Донецькій, Луганській та Львівській областей. У кожній області у свій спосіб. І тоді уряд знову піднапрягся. Ми зустрілися з прем'єром на минулому тижні, відмовлялися вийти із будівлі Кабінету міністрів. Так само, як на другий день наші лідери відмовлялися вийти з кабінету губернатора Львівської обласної адміністрації. І тому терміново уряд знайшов кошти в обсязі 1 мільярда гривень. Я так думаю, що їх, крім шахтарів, ще стимулював і президент Володимир Зеленський. Всю ніч працювали фінансові структури і банки. І вночі вже на зарплатні картки гірникам почали зараховувати кошти. Погасили частково заборгованість, лише дві третини від тієї, що існує. Заборгованість ще два дні назад складала 1 мільярд 590 мільйонів гривень. Мільярд виплатили, 590 мільйонів є заборгованості. До кінця року виросте заборгованість ще як мінімум на 500, а скоріше всього на 600 мільйонів. І заборгованість знову буде сягати 2 мільярди 250 мільйонів. Але враховуючи те, що в бюджеті на 2020 рік, який також вже прийнятий в парламенті, не передбачено кошти на виплату зарплати гірникам, не передбачено державної підтримки для вугільної галузі, то на лютий місяць заборгованість зросте ще як мінімум на 300 мільйонів. І вона буде складати ту ж саму суму, як і два дні назад, на жаль. І це надзвичайно хвилює і турбує гірників, жителів шахтарських міст і всіх нас. Тому що, перше, нам необхідно не тільки вчасно виплачити зарплату, нам необхідно стабілізувати ситуацію на вугільних підприємствах. Нам необхідно забезпечити енергетичну безпеку держави. Чому ми, не ми, бо я проти цього, і шахтарі проти цього, чому в Україну завозиться російське вугілля з країни-агресора за високими цінами? Чому в Україну з 1 жовтня заводиться російська електроенергія, яка в окремі дні вже сягає 20% об'єму від споживання електроенергії в Україні. В цьому випадку вбиваються власні вугільні шахти, тому що вони не потрібні.
От ви говорите, чому ввозиться російське вугілля. Я була нещодавно у Лисичанську і там говорила з представником профспілок Лисичанськвугілля. І от він впевнений, що шахти, принаймні Лисичанськвугілля, хочуть закрити. І, можливо, тому нині ми купуємо російське вугілля, тому що буде згортатися вугільне видобування в Луганській області. Те саме я чула і про Первомайськвугілля.
Як мені, так і лідерам профспілок, і керівникам вугільних підрозділів зрозуміло, що є політика уряду, політика Міністерства енергетики, зокрема міністра енергетики пана Оржеля, на згортання власної вугільної промисловості. Вони не приховують, що шахти будуть закривати. Очевидно, вигідно отримати бюджетні кошти на закриття, найлегших спосіб розкрадання бюджетних коштів – це закриття шахт. Потім ще здати металолом, тому що шахта обладнання металоємке. Дуже багато, багато кольорових металів в пусковому обладнанні, в електропусковому обладнанні, кабелі, які мають товщину, як моя рука. І там оболочка свинцева, алюмінієва, там кабельні жили, як мизинець, кілька жил – це мідь. І це кілометри, десятки кілометрів таких кабелів. Тому корупціонери знають, що вони можуть озолотитися, ця схема ще йде від 90-х років. На жаль, нічого не змінюється. Був міністр Демчишин, грабували вугільну галузь. Був міністр Насалик, грабували при підтримці уряду і смотрящих, за участю смотрящих. Зараз відбувається те саме. І в парламентському комітеті, де я знаходжусь, теж з'явилася групка людей, зовсім віддалених від енергетичного сектору. Вони зайшли в цей комітет. І вони приймають закони, які прямо закони, які підлаштовують під схеми. Якщо раніше схеми підлаштовували під закони, то зараз все відбувається наоборот.
Про які схеми ви говорите?
Ну, схеми, наприклад, це мій керівник в парламенті Андрій Герус, голова комітету, раптом скликає на 9 годин засідання фракції позачергове. Я в цей час маю бути на засіданні фракції. І щось мене все-таки якось, як я відчув, пішов на цей комітет. І виявляється, що Герус вніс правку до одного із законів. Сподівався, що ми її не помітимо. І
про
цією правкою
йшлося?
Передбачив внести зміни до закону про ринок електроенергії. Тобто вони перевели, скасували вже ринок електроенергії, який вели з 1 липня цього року, і переводять в ручний режим управління, в ручний режим управління електроенергетикою і енергетичним сектором. А в цей же час відкривають можливість для постачання російської електроенергії України. І Герус нам говорив, що це буде білоруська електроенергія. Я як фахівець розумію, що в Білорусі немає можливості і потужності поставляти в Україну електроенергію. Це знову мала бути російська електроенергія. Але по прямим договорам і по лініям прямо з території Росії з 1 жовтня стала постачатись російська електроенергія. І це вбиває якраз і наші вугільні шахти, а також вбиває теплову генерацію. Так вони потім іншими законами, які в парламенті приймаються без обговорення, передбачили ще більш поглиблений режим ручного управління, передбачили знову постачання електроенергії тепер вже із Білорусі додатково, крім російського варіанту, і передбачили, що цікаво, обмеження роботи зеленої енергетики, вітро і сонячної енергетики в Україні. Це абсурд, але це в угоду російській електроенергії, яка постачається на підприємство Сергія Тягібко, на підприємство, а також, в першу чергу, олігарха Коломойського.
Я б у вас
це корупція,
хотіла...
і нічого іншого не можна дати інші характеристики.
Про зарплати перепитати. Ви сказали, 2/3 ну, фактично сплатили, так?
Від боргу. 2/3 від існуючого боргу
від
на
боргу.
Цей момент.
А решту до якого числа обіцяють сплатити і що з цією сумою? Немає?
Вони про це не думають. Ні міністр,
ні, ну,
ні
можливо,
оточення,
називали якусь,
ні в парламенті.
Або обговорювалася якась певна дата, до якої ну, остаточно шахтарі отримають зарплату.
Я скажу чіткою мовою для всіх українців. До чергового страйку, масштабного страйку шахтарів за участю всіх, і вчителів, лікарів, всіх шахтарських міст. А потім приєднається вся Україна. Тоді вони будуть розуміти, що не можна знущатись над людьми, і треба вчасно, потрібно вчасно виплачувати заробітну плату.
Ви можете пригадати найдовший страйк ну, за останній час, який був на вугільних підприємствах?
Ті страйки, які я безпосередньо організовував, ще працюючи на шахті, вони продовжувались і по 2 місяці. Зараз не проводяться такі довготривалі страйки, тому що і шахтарі виснажені, і вугільні підприємства. Довготривалі страйки вони можуть привести до повної зупинки підприємства, що чому буде радий сам міністр і його оточення.
Я чула ще таку версію, ви говорили про схеми, я чула про таку схему, але я не знаю, наскільки це можна говорити, що це негативне, да, якщо шахти приватизують. Чи йдеться про приватизацію шахт?
Так дивіться, скільки розмов, як багато років ще від часів Януковича ведуться розмови про приватизацію. Є закон загальний про приватизацію. Приватизуйте.
Наскільки я бажаю,
часу, чи Ахметов приватизував шахти, забезпечив нормальну роботу, вклав інвестиції. І в Павлограді, Добропіллі вчасно виплачується зарплата, от... значно вища, і аванс виплачується. А ці тільки розказують. Потім вони ще за часів Януковича протягнули також закон про особливості приватизації вугільних підприємств. Ну так і там прописали таку процедуру, що на третьому етапі вже можна за одну, ну по суті, зрозуміло, за одну гривну приватизувати шахту. Так чому не приватизуєте? Вигідно, щоб качати бюджетні кошти з держави, грабувати шахти, доводити їх до ручки, але не нести самим ніякої відповідальності. Поставили смотрящого біля міністра, цей міністр погоджується працювати разом з смотрящими. Силові структури не контролюють ці процеси. Якщо дають такі ефіри, після таких ефірів формально відкривається кримінальні провадження. Я тоді беру адвоката, разом з адвокатом іду на допит, бо якщо я помилюся або щось некоректно скажу, то я ж розумію, що сам буду відповідати. А коли даєш вже покази офіційно, далі знову все затихає. Через півроку знову викликають на допит. Тобто, виходить так, що лідери незалежних профспілок працюють не просто в допомогу силовим структурам, а змушених підміняти, борючись з мафією, з корупцією на високому політичному рівні, що має відношення до енергетичного сектору, і також на рівні керівництва держави.
Чи йдеться зараз про закриття конкретних шахт якихось? І якщо ви володієте цифрами, скажіть, скільки коштує закрити шахту? Ну і так поясніть слухачам, я думаю, можливо, не всі розуміють, чим це може обернутися для міста, тому що шахти – це переважно містоутворююче підприємство.
Дивіться, на частину питання ви відповіли. Щоб закрити шахту, знадобляться роки. Щоб закрити шахту, необхідно виділити більше коштів, ніж забезпечити її поточну роботу, виплачити людям зарплату і також стабілізувати ситуацію в тих містах, населених пунктах, де і розміщені підприємства вугільної промисловості. З радянських часів структура промисловості будувалася таким чином. Ось шахта, яка видобуває вугілля, поруч збачена фабрика, під'їзні колії залізниці, ще поруч або коксохімічний завод і металургійний комбінат для споживання, або теплова електростанція. Тут же лінія електропередач, через які подається електроенергія в цьому мегаполісі.
Ну, я питаю про те, що неможливо закрити шахту і піти собі. Ну, тобто її треба підтримувати і відкачувати воду. От чи робиться це? Мене у Лисичанську возили на шахту, яка закрита, але там, ну, вода відкачується. Чи всюди це робиться і наскільки це проблема, коли шахта закривається і все?
Дивіться, на одній шахті Лисичанськвугілля десь приблизно 2 місяці назад вийшов з ладу насос для на центральному водовідливі. Грошей ніхто не дав, не допомогли. Затопили горизонт 840, це шахта Новодружицька. В цей же час і відбувалося затоплення на горизонті 1000 метрів, це поруч, за 15 кілометрів на шахті Гірська, теж в Луганській області. Є підтоплення, а не просто підтоплення, затоплено 2 горизонти на шахті Золоте. І це вкрай неприємно, із неприємними екологічними наслідками. Це не тільки люди втрачають робочі місця, а поруч знаходиться річка Сіверський Донець і Попаснянська фільтрувальна станція, де ведеться забір води для населення, для потреб промисловості і для забезпечення нормального життя в цьому краї.
Угу. Скажіть, от ми трохи говорили про Лисичанськвугілля, Первомайськвугілля, це державні підприємства вугільні у Луганській області. А що відбувається на заході України? Чи як там працюють? Чи є якась різниця між шахтами заходу і сходу? Чи однакові проблеми? І чи там йдеться про закриття?
Дивіться, на минулому тижні, це ще тижні не пройшло, ми були у прем'єр-міністра у зв'язку з заборгованістю по азартній платі. Прем'єр-міністр надав слово міністру Оржелю, який там говорив різні нісенітниці, нібито він подавав, вдавав із себе, що він демонструє нам програму чи концепцію, ми так і не зрозуміли, реформування вугільної галузі. І він опосередковано показав нам, що шахти будуть знищуватись, бо він сказав, що шахту управління вони не потрібні, вони будуть ліквідовані. Він не розуміє, що не шахту управління, а це об'єднання виробничі, державні підприємства називаються. Що шахта, кожна шахта має отримати право юридичної особи. В такому випадку третина шахт зразу на закриття, на ліквідацію.
Чому? Поясніть, чому.
Тільки їм буде надано право юридичної особи і власний рахунок, на другий день ця шахта зупиниться. Тому що в межах об'єднання є шахти, які ще в кращому стані. Це завжди шахти фонд, якась шахта в силу різних причин, гірничо-геологічних, якісь недопрацювань, чи там відпрацювання шахтного поля і непідготовлення нових лав. І в межах об'єднання перебиваються. Одна шахта годує колектив іншої шахти, потім помінялись ролями, тут відпрацювали лаву, інша шахта годує. А тут ті шахти, які залишилися без лав, без обладнання, або не в стані відкачувати воду, вони просто на другий день зупиняться. А якщо вони самі не зупиняться, то їх зупинять, тому що виключать електроенергію. І піде затоплення, припиниться провітрювання, шахт, що без кінця роблять. Ну, дресирують шахтарів для того, щоб вони просто покидали свою роботу не тільки в силу того, що невчасно виплачується зарплата, а тому, що вони не можуть стабільно працювати. Бо в шахті, коли виключається вентилятор головного провітрювання, і це робиться свідомо, структурою, яка підпорядкована безпосередньо міністру, то в даному випадку досить небезпечно знаходити шахту. І молоді працівники, найбільш перспективні, вони розраховуються, виїжджають за кордон. А хтось інший просто спивається, якщо не виїхав, не знайшов роботу.
Ну, за кордон на шахти. На шахтах працювати.
Чи не тільки на шахти, де завгодно. Я розмовляв з хлопцями, які влаштовуються на якісь другорядних роботах на залізниці, на пошті, польській пошті. Вони отримують там більше зарплату. І відчувають себе більш стабільніше, ніж себе в Україні. Але ж тут сім'ї. Це ж теж доля таких працівників за кордоном не дуже добра. Це треба, щоб потрапити на шахту по польським законам, при роботі в небезпечних умовах, треба знати польську мову.
Угу.
То якщо львів'яни і волиняни знають польську мову, а люди, шахтарі з східного регіону, вони не знають цієї мови, їм необхідно довше часу для адаптації. Але ж ми бачимо, що із Львівського, Волинського, вугільного регіону не всі покидають свої робочі місця на Львівщині, тому що все ж таки і керівництво об'єднання, і лідери профспілок наполягли, щоб підняти зарплату гірникам, стали платити зарплату, люди не стали виїжджати за кордон, тому що вдома сім'я, вдома дружина, діти, господарство, дитина ходить в школу, в дитячий садочок, дружина тебе не відпускає, бо вона розуміє, що батько дітей, її чоловік має бути поруч з нею.
Пане
як
Михайло,
годувальник,
скажіть,
і не тільки, як
скільки у бюджеті на наступний рік передбачено на модернізацію шахт, на покращення умов праці шахтарів?
Ні одної копійки, це парадокс.
Тобто
лише на закриття і на реструктуризацію, це теж на закриття. Але вони дурні.
Ви ж зрозуміли, на модернізацію, тобто я маю на увазі на покращення умови, на те, що вона буде
ні
далі.
Ні копійки. На закриття і на реструктуризацію. Реструктуризація – це значить теж закриття, доведення шахт до закриття. Але при існуючій заборгованості по заробітній платі, коли кошти не закладаються в бюджет, вони змушені будуть. Ну, вони спочатку доведуть шахтарів до чергових страйків, протестів. І все населення Сходу чи Заходу. Потім ми будемо в парламенті приймати зміни до бюджету, що не дуже легко. З однієї статті, яке передбачене, виділити кошти на закриття шахт, перекинемо на виплату зарплати. І це я не фантазую, це так робилося в минулому, позаминулому році. І нова влада робить те саме.
Якщо говорити про реструктуризацію і закриття, скільки передбачено на це коштів? Чи є якісь цифри, можете назвати?
Три мільярди.
Три мільярда – це на... Це йдеться,
на закриття і на реструктуризацію. І на забезпечення, в тому числі, гірничо-рятувальні служби. Вони не розуміють наступне, що 2,5 роки назад в місті Ізмір, в Турції, в одну секунду загинуло 302 гірники відразу. І якщо я постукаюсь тут по дерев'яному столу, столешні, що якщо трапляється якась аварія, то кожен шахтар проінструктований, що він має покинути аварійне місце через ну, користуючись планом ліквідації аварії через запасний вихід, він має негайно виїхати на поверхню. А гірнича рятувальна служба, представники гірничої рятувальної служби, мають спуститися в цей час в шахту, ліквідувати аварію, допомогти постраждавшим, пораненим, винести загиблих, якщо такі є. Тобто вони йдуть в вогонь і полум'я, вони йдуть спасати людей, яких завести, які охоплені там аварійною ситуацією. І якщо ще цю службу не фінансувати, то це закінчиться великими неприємствами для нашої влади на світовому рівні. Як віце-президент світових профспілок, терпіти таке не буду. І я не приховую цю ситуацію, піднімаю стабільно на всіх рівнях. І в лютому відбудеться конференція міжнародна тут в Україні в зв'язку з тим станом справ, який склався в вугільній галузі. А крім того, в цьому році на запрошення українських профспілок і моє персональне запрошення 13-14 лютого була місія світових профспілок в Україні в зв'язку з неконтрольованою міграцією з України і в зв'язку з незахищеністю людей на нашій праці.
Пане Михайле, скажіть, за минулий рік, ну за цей рік, да, від початку року, скільки було випадків смертей або поранень на шахті саме через порушення умов праці? Чи є у вас такі цифри?
Пробачаюсь, я... Щоденно відбуваються якісь травматичні випадки. Щоденно цифра йде перед твоїми очами. І я зараз не можу точно сказати, скільки ну, на цю хвилину травмованих працівників. Але я хочу наголосити на тому, що в Україні найвисокий смертельний травматизм в світі. Це в Китаї і в Україні.
На шахтах.
Саме на вугільних шахтах.
Це був голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від фракції «Батьківщина» Михайло Волинець. А громадська хвиля продовжиться за кілька хвилин.
Громадська хвиля – спільний проект українського і громадського радіо.